Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Parenting with Love and Logic Teaching Children Responsibility ialah buku keibubapaan oleh Dr. Foster Klein dan Jim Fay dalam edisi terkini yang dikemas kini untuk isu seperti teknologi, masa skrin dan media sosial. Buku bukan fiksyen ini menghuraikan pendekatan psikologi praktikal untuk membesarkan anak yang yakin, bertanggungjawab dan mampu membuat keputusan. Idea utamanya bukan memberi kebebasan tanpa kawalan atau mengawal setiap langkah anak. Sebaliknya, ibu bapa menetapkan sempadan yang jelas, kemudian memberi pilihan yang munasabah dalam sempadan itu. Anak digalakkan memikirkan pilihan mereka dan apabila selamat menghadapi akibat semula jadi atau akibat yang logik daripada tindakan sendiri. Pendekatan ini cuba menggantikan jeritan, ugutan, leteran dan perebutan kuasa dengan empati serta ketegasan ditujukan kepada ibu bapa penjaga dan pendidik bagi anak prasekolah hingga remaja. Buku ini menyediakan contoh situasi harian untuk menjadikan disiplin sebagai proses pembelajaran bukan semata-mata hukuman. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pilihan terhad mengajar anak berfikir dalam sempadan yang selamat. Teras Love and Logic ialah penggunaan pilihan terhad. Ibu bapa masih memegang tanggungjawab utama iaitu menentukan perkara yang selamat, sopan dan sesuai dengan nilai keluarga. Namun, dalam ruang itu, anak diberi peluang memilih. Contohnya, fokusnya bukan memerintah secara keras supaya anak menyelesaikan tugas dengan satu cara tertentu, tetapi menawarkan dua pilihan yang kedua-duanya boleh diterima. Kaedah ini mengalihkan kerja berfikir daripada ibu bapa kepada anak. Anak bukan sekadar menurut arahan, sebaliknya menilai pilihan dan belajar bahawa keputusan membawa hasil tertentu. Buku ini membezakan pilihan daripada sikap terlalu longgar. Pilihan tidak bermaksud anak boleh menentukan semua perkara, termasuk soal keselamatan, hormat menghormati atau tanggungjawab asas. Ibu bapa menetapkan had manakala anak menerima sedikit kuasa membuat keputusan di dalamnya. Struktur begini penting kerana anak kecil belum mempunyai keupayaan untuk mengurus kebebasan yang terlalu besar. Pada masa yang sama, kawalan yang terlalu terperinci boleh menjadikan anak bergantung kepada arahan orang dewasa. Dalam konteks rumah di Malaysia, prinsip ini boleh digunakan pada rutin seperti masa mandi, kerja sekolah, penyimpanan mainan atau pemilihan pakaian yang sesuai. Matlamatnya bukan supaya anak sentiasa memilih dengan sempurna. Sebaliknya, mereka membina kebiasaan menimbang pilihan sebelum meminta orang lain menyelesaikan masalah mereka. Kedua, akibat semula jadi dan logik menggantikan hukuman yang memalukan, buku ini menekankan perbezaan antara akibat dengan hukuman. Hukuman sering lahir daripada kemarahan ibu bapa dan mungkin tiada kaitan jelas dengan kesalahan anak. Sebagai contoh, apabila satu kesilapan kecil dibalas dengan ancaman yang besar atau memalukan, perhatian anak mudah beralih kepada rasa tidak adil, bukannya memahami tanggungjawab. Love and Logic mencadangkan akibat yang berkaitan dengan tindakan, dilaksanakan dengan tenang dan disampaikan bersama empati. Akibat semula jadi berlaku tanpa perlu direka oleh ibu bapa, asalkan keselamatan tidak terancam. Jika anak cuai menjaga barangnya, dia mungkin kehilangan kemudahan menggunakan barang itu buat sementara waktu. Akibat logik pula ditetapkan oleh orang dewasa apabila akibat semula jadi tidak sesuai atau terlalu berisiko. Ia perlu munasabah berkait terus dengan tingkah laku dan tidak digunakan untuk membalas dendam. Prinsip pentingnya ialah anak dibenarkan merasai kesan pilihan dalam keadaan yang masih terkawal. Empati menjadikan sempadan ini berbeza daripada disiplin dingin. Ibu bapa boleh mengakui kekecewaan anak tanpa menyelamatkan mereka daripada kesan tindakan sendiri. Nada seperti ini menyampaikan dua mesej serentak iaitu perasaan anak diiktiraf, tetapi tanggungjawab tetap milik anak. Pendekatan tersebut boleh mengurangkan pertengkaran kerana ibu bapa tidak perlu menang dalam setiap konflik. Ketiga, mengelakkan perebutan kuasa melalui bahasa yang tenang dan ringkas. Salah satu sasaran utama buku ini ialah kitaran arahan, bantahan, leteran dan kemarahan. Apabila ibu bapa terlalu kerap memberi arahan yang tidak dapat atau tidak mahu dikuatkuasakan, anak belajar bahawa arahan itu boleh dirunding melalui tangisan, alasan atau melengah-lengahkan masa. Sebaliknya, apabila ibu bapa cuba mengawal setiap tingkah laku, hubungan mudah berubah menjadi pertandingan kehendak. Klein dan Fay melihat corak ini sebagai penggunaan tenaga yang tinggi tetapi kurang mendidik. Pendekatan Love and Logic mengesyorkan bahasa yang pendek, tidak menyindir dan tidak membuka ruang kepada perdebatan yang tidak perlu. Soalan atau pilihan yang jelas membantu anak memahami bahawa ibu bapa tidak mahu bergaduh tetapi tetap akan menjaga had yang telah ditetapkan. Ibu bapa juga digalakkan mengelakkan ancaman yang tidak realistik. Ketegasan lebih berkesan apabila tindakan susulan boleh dibuat secara konsisten dan tanpa ledakan emosi. Ini tidak bermaksud ibu bapa perlu bersikap pasif. Buku ini mengekalkan peranan ibu bapa sebagai pihak yang menjaga keadaan rumah, masa, keselamatan dan rasa hormat. Bezanya, kuasa itu tidak ditunjukkan melalui suara paling kuat. Dalam keluarga yang sibuk dengan kerja, perjalanan dan tuntutan sekolah, cara berkomunikasi yang lebih ringkas boleh membantu mengurangkan konflik berulang. Anak belajar bahawa emosi tidak membatalkan peraturan, manakala ibu bapa belajar untuk tidak menjadikan setiap bantahan sebagai kecemasan. Keempat, tanggungjawab dibina melalui sumbangan sebenar di rumah, bukan ceramah sahaja. Buku ini meletakkan tanggungjawab sebagai kemahiran yang perlu diamalkan. Bukan sifat yang muncul selepas anak cukup besar. Anak perlu melihat bahawa sebuah keluarga berfungsi melalui sumbangan setiap ahli. Justeru, tugas rumah yang sesuai dengan umur, penjagaan barang sendiri dan komitmen terhadap rutin harian menjadi ruang latihan yang nyata. Apabila ibu bapa sentiasa mengambil alih kerana mahu cepat atau mahu hasil sempurna, anak terlepas peluang belajar mengurus kesan daripada kecuaian dan usaha mereka. Pendekatan ini turut menekankan peranan teladan. Anak memerhati cara orang dewasa mengurus masa, harta benda, janji, tekanan dan komunikasi. Jika ibu bapa mahu anak menghormati kerja rumah, mereka perlu menunjukkan bahawa tugas keluarga bukan beban yang hanya diletakkan pada seorang individu. Dalam suasana Malaysia yang ramai keluarga tinggal bersama datuk, nenek atau saudara mara, pembahagian tanggungjawab yang jelas juga boleh mengelakkan anak menganggap sentiasa ada orang dewasa yang akan membereskan semuanya. Pujian dan galakan perlu digunakan dengan berhemah. Fokusnya bukan membina sistem ganjaran bagi setiap perbuatan asas, tetapi membolehkan anak merasai kepuasan kerana menyumbang dan boleh dipercayai. Tugas yang kecil tetapi konsisten memberi maklum balas yang lebih kukuh daripada nasihat panjang. Anak melihat hubungan antara usaha mereka dengan kesejahteraan rumah, lalu memahami bahawa kebebasan berjalan bersama tanggungjawab. Akhir sekali, prinsip yang sama perlu disesuaikan untuk kesilapan, sekolah dan dunia digital. Edisi ini mengaitkan pendekatan Love and Logic dengan cabaran semasa, termasuk penggunaan teknologi masa skrin dan media sosial. Perubahan konteks tidak mengubah prinsip asasnya. Ibu bapa perlu menetapkan had yang jelas, menerangkan tanggungjawab yang berkait dengan keistimewaan dan membenarkan anak belajar daripada pilihan apabila risikonya terkawal. Dalam hal peranti, misalnya, matlamatnya bukan sekadar merampas telefon ketika berlaku masalah. Anak perlu memahami kaitan antara akses digital dengan amanah, rutin keluarga, tidur, pembelajaran dan keselamatan. Buku ini juga melihat kesilapan sebagai bahan pembelajaran. Ini bukan alasan untuk membiarkan anak menghadapi bahaya atau mengabaikan keperluan sokongan. Sebaliknya, ibu bapa membezakan antara masalah yang anak mampu urus dengan masalah yang memerlukan campur tangan dewasa. Bagi isu sekolah, konflik rakan atau kecuaian terhadap tugasan, terlalu cepat menyelamatkan anak boleh menafikan peluang mereka berkomunikasi, merancang dan membaiki keadaan. Namun, apabila terdapat risiko keselamatan, kesihatan atau mudarat serius, sempadan dan bantuan orang dewasa tetap perlu didahulukan. Kekuatan kerangka ini ialah ia tidak bergantung pada satu skrip untuk semua umur. Ibu bapa boleh melaras pilihan dan akibat mengikut kematangan anak. Kanak-kanak kecil memerlukan pilihan yang sangat mudah, manakala anak lebih besar boleh memikul tanggungjawab yang lebih luas. Konsistensi, empati dan pertimbangan keselamatan kekal sebagai penapis utama. Kesimpulannya, Parenting with Love and Logic sesuai untuk ibu bapa, penjaga dan pendidik yang mahu mengurangkan disiplin berasaskan leteran, ancaman atau hukuman spontan. Ia amat berguna bagi keluarga yang sering terperangkap dalam konflik rutin seperti waktu bersiap, kerja rumah, tugas sekolah, penggunaan peranti dan kewajipan di rumah. Pembaca tidak akan mendapat formula ajaib yang menjadikan anak sentiasa patuh. Sebaliknya, buku ini menawarkan cara berfikir yang lebih tersusun. Ibu bapa menjaga sempadan. Anak menerima pilihan yang sesuai dan kedua-duanya berdepan kesan keputusan dengan lebih tenang. Manfaat praktikalnya terletak pada bahasa yang boleh digunakan dalam kehidupan seharian serta penekanan terhadap tindakan yang konsisten. Pembaca boleh menilai semula sama ada mereka terlalu banyak mengambil alih, terlalu banyak memberi arahan atau menggunakan akibat yang tidak berkaitan dengan tingkah laku. Dari sudut perkembangan anak, pendekatan ini menyokong pembinaan kemahiran, membuat keputusan, menyelesaikan masalah dan memikul komitmen secara beransur-ansur. Berbanding banyak buku disiplin yang tertumpu pada teknik mengawal tingkah laku atau sistem ganjaran, Parenting with Love and Logic lebih menonjol kerana menggabungkan sempadan tegas dengan empati sambil sengaja memindahkan sebahagian tanggungjawab berfikir kepada anak. Kelainannya bukan pada idea bahawa ibu bapa perlu tegas atau penyayang, tetapi pada usaha menyatukan kedua-duanya melalui pilihan dan akibat yang logik. Ia paling berkesan apabila dilaksanakan secara sabar, konsisten serta disesuaikan dengan umur, keperluan dan keselamatan anak. Jika anda ingin menyokong Foster Klein, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.